Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 91. Το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Επιστρέφει, μας ακούτε εκεί, μας ακούτε στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Όπου ακούτε τα αγαπημένα σας pods μας, βρίσκεται στα social media, στο Facebook, στο Instagram. Το handle είναι Pick and Popa. Μας διαβάζετε, δηλαδή το Δημήτρη, στο NBA Greece. Αν έχετε μπει τον τελευταίο καιρό να διαβάσετε κάποιες αναρτήσεις εκεί πέρα, τις οποίες υπογράφει ο Δημήτρης Καραμάνης μας με εκλεκτίους φίλους που γράφουν για το NBA και δυσκολεύεστε, είναι γιατί είναι πάρα πολύ υγρές οι σελίδες, ναι, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται λόγω της ολικής αντεπίθεσης που τρέχουν αυτή τη στιγμή στο NBA οι Lakers με 8 νίκες σε 10 αγώνες.
Ναι.
Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε στην πορεία. Είναι το βασικό μας θέμα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δηλαδή πώς συνέβη αυτή η ανάσταση των Lakers, η ανάσταση των λιμνανθρώπων. Όμως το ντέρμπι του Φαλήρου, το πρώτο ντέρμπι για το ελληνικό πρωτάθλημα, τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 68-66 σε ένα δραματικό παιχνίδι. Περίπου πριν από 10-12 λεπτά έχει τελειώσει το μάτς.
Είμαστε πάνω στη βράση κολλάει το σίδερο.
Είμαστε πολύ ζεστοί, οπότε πάμε να κάνουμε την instant ανάλυση του παιχνιδιού. Mm-hmm. Έλα, το πρώτο, ποιο είναι το πρώτο σχόλιο, έτσι, με το που τελειώνει το μάτς. Ποια είναι η πρώτη μαζευτική πριν τελειώσει το μάτς?
Η πρώτη μαζευτική είναι ότι εγώ...
Όχι πριν τελειώσει, αφού τελειώσει το μάτς.
Αφού τελειώσει το μάτς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το μάτς, Παναγιώτη.
Είναι
γεμάτος.
Εγώ είμαι έτοιμος να τσακωθώ. Άμα άρχισες και μου έλεγες δεν είχε καλό
όντως
spacing, δεν τελείωσε 162-159 κτλ.
Όχι, δεν είναι όλα έτσι.
Ήταν ωραίο γκρίτι παιχνίδι.
Πολύ ωραίο.
Προφανώς όχι με μεγάλο θέαμα, αλλά με πολύ τακτική, με εγωισμό και
πολύ
τσαμπουκά
χάστε.
Και με μονομαχίες, πολύ χάσλ και από τους παίχτες και των δύο ομάδων. Μάτς που θα μπορούσε να είναι τελικός. Mm-hmm. Ναι, εννοώ, θα μπορούσε να είναι ένα από τα παιχνίδια της σειράς των τελικών των play-off. Ναι, και εγώ ήταν απολαυστικό, είχε διακυμάνσεις, είχε πολύ καλά διαστήματα και για τις δύο ομάδες, είχε επιστροφές, είχε comeback.
Και ήταν...
Στην Ελλάδα είμαστε, έχει κουβέντα και για διετσία.
Ναι, instant.
Instant, ναι, με αυτές τις ανακοινώσεις που βγάζουν όλες οι ελληνικές ομάδες και οι οποίες είναι έτοιμες για να πατηθεί το send, ναι, μερικά δευτερόλεπτα αφού τελειώσει το παιχνίδι. Θα μου πεις εσύ και αν τε podcast 10 λεπτά αφού τελείωσε. Οπότε ο καθένας σημαίνει ότι βρίσκεται, ναι, σε ένα συναγερμό.
Κοίτα, ήταν ένα μάτς το οποίο πραγματικά είναι από αυτά τα μάτς που λες μπορεί να είχε, μπορεί και 5-6 MVP. Ανάλογα με το πώς θα πίνει το μάτς. Δηλαδή, στο τέλος, ας πούμε, μπορεί το μάτς να το παίρνει ο Walters, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Μπορεί να πει κάποιος ότι αυτό που δούλεψε στο τέλος για τον Ολυμπιακό ήταν το κλασικό που δουλεύει στα τελευταία μάτς με τον Παναθηναϊκό, ότι ο Φαλ θα βάλει όταν χρειάζεται, ναι, πλάτη τον Μπαμπαγιάννη και θα το κάνει. Αλλά νομίζω ότι για μένα οι δύο μορφές αυτού του μάτς είναι ο Πάρις Λί και ο Τόμας Γουόκαπ. Δηλαδή, ναι, αν ξεχώριζα ακριβώς επειδή ήταν τέτοια φυσιογνωμία του μάτς. Γιατί εντάξει, ο Μπέκον έβαλε 20 και ο Βεζνέκοφ έβαλε 20, αλλά
22.
Η φυσιογνωμία του μάτς 22. Η φυσιογνωμία του μάτς, νομίζω, αυτοί οι δύο ήταν οι κεντρικοί πρωταγωνιστές.
Νομίζω πάντως ότι εγώ τον τίτλο του MVP θα τον έδινα στο Φαλ.
Mm-hmm.
Γιατί εκτός ότι ήταν ο άξονας του παιχνιδιού του Ολυμπιακού για ακόμα μία φορά, τελικά αποδείχθηκε και καθοριστικός. Δηλαδή, έχει βάλει καλάθια και στην τελευταία περίοδο. Έχει βάλει ένα κρίσιμο καλάθια φάουλ που είναι προσωπική φάση πάνω στον Παπαγιάννη.
Ναι.
Που γέρνει την πλάστικα, πάρε το Παναθηναϊκός με δύο ηρωικά. Κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στο σούτ. Οπομένως νομίζω ότι το δικαιούται με την έννοια ότι.
Ότι κρίθηκε στον γκολ.
Ότι δικαίωσε για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη του Μπαρτζόκα να τον έχει πολιορκητικό κρυό σε ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και σε ένα παιχνίδι που, δηλαδή, ο Φαλ μπαίνει μέσα, παίρνει επιθέσεις στο post στο πρώτο δεκάλεπτο, φορτώνει γρήγορα με Φαλ τον Γκιουντάιτης, επικρατεί τον Παπαγιάννη στις πρώτες μάχες της κόρα-κόρ. Ο Παπαγιάννης στη συνέχεια ανεβαίνει στο match.
Χωρίς το Φαλ.
Ναι, αλλά και με το. Ξέρεις, ο Φαλ είναι ένας παίκτης ο οποίος, δηλαδή, σήμερα έπαιξε 29 λεπτά. Είναι πάρα πολλά, δεν αντέχει να παίζει τόσο πολύ. Mm. Νομίζω ότι γι' αυτό είχε ένα κενό, ας πούμε, αν θέλει, στην απόδοσή του, αλλά τελικά ήταν καλύτερος, ας πούμε, από τον Παπαγιάννη στο φίνις, ναι, στο φινάλε. Ναι. Δεν ήταν πάντως κακός και ο Παπαγιάννης, παρότι φαίνεται ότι του έχει πάρει τον τζαμπουκά ο Φαλ. Τον έχει στο ένα εναντίον ενός, με το footcore ξέρει να τον παίζει. Πάντως είναι ένα μάτς που μπορεί να έχει χάσει τις περισσότερες μονομαχίες, αλλά και με τις τάπες που έκανε και με την γενικότερη παρουσία του ως σκιάχτροπος, ναι. είχε και στο Κάουνας, ας πούμε, δεν θα τον έβαζα στους αρνητικούς του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένα οξύμορο για μένα εκεί.
Όχι, αρνητικός δεν είναι. Νομίζω ότι από τον Παναθηναϊκό, αν θες να μιλήσουμε για κάποιον, επειδή ανέφερε το συγκεκριμένο επιθετικό χαρακτηρισμό, νομίζω μόνο ο Williams ήταν αρνητικός.
Ναι, ο Williams δεν μπήκε καθόλου στο μάτσι. Δεν έχει καλά θέση εντός παιδιάς. Ναι. Και έπαιξε και 32 λεπτά.
Αυτό είναι το
είχε 0 στα 5 σουτ. Δηλαδή, ο Williams, okay, είχε απέναντι το καλύτερο τεσάρι αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα, αλλά κυρίως προέρχεται από τρομερά μάτς. Ο ένας έγραψε 22, ο άλλος έγραψε 0. Ναι. Έγραψε 4, okay, αλλά ενώ 0 εντός παιδιάς.
0 καλάθια.
0 καλάθια. Αυτό, εντάξει, είναι μια χτυπητή διαφορά. Νομίζω ότι το παιχνίδι, ξέρεις, αν το δούμε από την αρχή, έχεις έναν Ολυμπιακό ο οποίος θέλει να κεντράρει στον Φαλ, να φθείρει τους ψηλούς του Παναθηναϊκού, να δημιουργήσει καταστάσεις από μέσα έξω για να βρουν τα σουτ, να ζεσταθούν οι περιφερειακοί του. Δεν συνέβη αυτό. Δεν συμβαίνει. Έβαλε ο Κάναν κάποια, αλλά δεν συνέβη γιατί ήταν άστοχος ο Ολυμπιακός. Έχασε πολλά, ειδικά έχασε και πολλά μαζεμένα στη δεύτερη περίοδο, επιτρέποντας τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός με ένα διαφορετικό τρόπο ήταν για άλλο ένα μάτς στημένος πάνω στον Μπέικον και είναι φοβερό, ρε παιδί μου, πώς επικρατεί το ταλέντο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο Μπέικον είναι σε αυτήν την ομάδα, ξέρω εγώ, ούτε 10 μάτς.
Ναι.
Και είναι φοβερό το πώς, ακριβώς επειδή έχει αυτά τα στοιχεία που έχει, ότι είναι από τους καλύτερους ένας εναντίον ενός παίκτης στην Ευρώπη, έχει πάρει αυτόματα τα κλειδιά της ομάδας με τα καλά και με τα κακά. Δηλαδή, ο Μπέικον είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν νοιάζεται και δεν νομίζω θα νοιαστεί και ποτέ στη καριέρα του για να πάρει τα σωστά σουτ.
Κανένας ταλαντούχος παίκτης δεν το έκανε αυτό, έτσι.
Εντάξει, ξέρω εγώ. Υπήρχαν και κάποιοι παίχτες οι οποίοι μπορεί να έβαζαν 20-25 πόντους με 65 και 70% ευστοχία.
Εντάξει, αλλά για εδώ μιλάμε. Που η απόσταση, ναι, του πρώτου καλύτερου από τον δεύτερο καλύτερο είναι λίγο.
Τέλος πάντων, ο Μπέικον είναι ένας παίχτης ο οποίος μέσα από το βόλιο μου βρίσκει. Όχι μέσα
δεν
από τις
είναι
καλές...
οικονομικός, θα λέγαμε. Δεν είναι οικονομικός.
Όχι μέσα από τις καλές προϋποθέσεις. Βέβαια, ναι, αυτό έχει σαν συνέπεια ότι η αντίπαλη άμυνα δεν μπορεί παρά να μην προσαρμόζεται πάνω και να μην μετακινείται επειδή έχει τόσο μεγάλο ρεπερτόριο. Και το είδαμε αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, ναι, έβαλε και πόντους, δημιουργήθηκαν καταστάσεις και για τους υπόλοιπους, αλλά με έναν τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο θέλεις η καλή άμυνα του walk-up. Θέλεις και αυτό που συμβαίνει μέσα στο κεφάλι του Μπέικον, που πάντα δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχει.
Εντάξει, μάσησε.
Παιδιά, δεν ξέρω αν μάσησε.
Μάσησε. Πήγαινε στη γωνία ή καθόταν.
Νομίζω ότι βγήκε εκτός παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι μάσησε.
Δηλαδή, αυτό λέω. Δεν λέω ότι φοβήθηκε το walk-up.
Ο walk-up έκανε πολύ καλή δουλειά πάνω. Δεν πιστεύω ότι μάσησε από την έδρα.
Όχι. Από τον τρόπο που τον έπαιζε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ότι κάπως... δεν του έδωσε. Για παράδειγμα, στο πρώτο ημίχρονο, ο Μπέικον δεν είναι ότι έχει βάλει 4 τρίποντα. Όλα τα καλάθια είναι μέσα, είναι drive.
Μέσα.
Δηλαδή και, ακόμα και...
Και mid-range.
Ναι, ακόμα και φάσεις, ας πούμε, που έβγαλε και μια assist κάποια στιγμή. Δηλαδή δημιούργησε κιόλας πέρα από την εκτέλεση. Οι ζεμπεκές, εντάξει, κάποιες ζεμπεκές προέκυψαν, okay, για τον λόγο που είπες. Αλλά νομίζω ότι αν σταθώ κάπου στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού επιθετικά, είναι ότι Το μάτς γυρίζει γιατί συμβαίνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με δύο playmaker που, που είναι ένα σχήμα το οποίο το δουλεύει ο Ράντονις, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, και go-to κίνηση. Δηλαδή,
Walters Lee, λες.
Walters Lee, Πονίτκα, Μπέικον στο 4. Την ίδια στιγμή βγαίνει ο Φαλ και ο Κάναν που ήταν ζεστός και μπαίνει ο Μπόλομποϊ και ένας Πίτερς που δεν απαγνοείται.
Ναι, όπως και ο Μακίσικ.
Όπως και ο Μακίσικ. Δηλαδή εκεί έγινε, όπως και ο Λαρετζάκη σήμερα. Δεν υπήρχε Λαρετζάκη στο μάτι σήμερα.
Ο Λαρετζάκη έπαιξε και πολύ λίγο σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Παίξε, κάτσα να το βρω και το είχα.
Δεν θυμάμαι αν έχει παίξει το δεύτερο ημίχρονο.
Έπαιξε 7-14.
Ναι.
Έπαιξε πολύ λίγο.
Εκεί νομίζω βρήκε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή έτρεξε κιόλας. Εκεί ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε το εξής. Ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ εύκολα το λάθος. Και οι πόντοι από λάθη αντιπάλων ήταν 15-6 περί του Ολυμπιακού. Mm. Αλλά παράλληλα ο Παναθηναϊκός είχε και συν 7 rebound.
Ναι, ισοφάριζε τις κατοχές. Νομίζω είχε δύο κατοχές παραπάνω.
Και κάπως έτσι πήγε και μέχρι το τέλος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήρε 9 περισσότερα rebound, αλλά έκανε και 7 περισσότερα λάθη. Γιατί άμα δεις τα ποσοστά, είναι λίγο ίσα βάρκα, ίσα νερά, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Των δύο ομάδων. Είναι ελαφρά πιο εύστοχος ο Παναθηναϊκός εντός παιδιάς. Σωστό αυτό που λες με τα δύο playmaker. Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός για λίγο έπαιξε και με τρία playmaker. Και τον Μποχορίδη μαζί με τους δύο τους. Σε ένα σχήμα που δεν το θυμάμαι να έχει. Να
όχι,
έχει πάρει.
Εκεί που έσκησε το Φρίδι το Πονίτκα, νομίζω. Που...
Ναι, να έχει πάρει πολλά
μπαίνει
λεπτά.
Τώρα, μπες, ναι.
Πολλά λεπτά φέτος. Αλλά νομίζω ότι ο Ράντονις παρότι ήταν πολύ καλά διαβασμένος και το πήγε, αν θέλει, στο παιχνίδι εκεί που ήθελε.
Ναι. Βλέξε λίγο τα μπουτια του στο τέλος.
Έχω την αίσθηση ότι και τον Παπαγιάννη θα έπρεπε να βάλει νωρίτερα.
Mm-hmm.
Παρότι έχασε την κρίσιμη μονομαχία από τον Φάλ που λέγαμε και πιο πριν, και νομίζω θα έπρεπε να βάλει και πιο γρήγορα τον Λί. Δηλαδή ο Πονίτκα δεν είναι. Okay, ίσως να έδινε λίγο παραπάνω μέγεθος πίσω, αλλά την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Σλούκα και τον Γόκαπ. Δηλαδή δεν έδινε κάτι μπροστά ο Πονίτκα. Δηλαδή έχει κάνει 5 λάθη και έχει βάλει 4 πόντους και έχει κάνει 5 λάθη.
Ναι.
Δεν.
Όχι, εγώ νομίζω το Williams θα έβγαζα. Δηλαδή θα πήγαινα με την πεντάδα που γύρισε το match στη δεύτερη περίοδο. Απ' την άλλη, για τον Ολυμπιακό, νομίζω υπήρχε γενικά στο match μία πρεμούρα. Επειδή τους πάει καλά η πρώτη περίοδος,
ναι.
Να βάλουν τα σκοτωμένα σουτ να το πάνε 20 πόντους, ας πούμε. Και, δηλαδή οι επιθέσεις του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο είναι αστείες για το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Τα σουτ, τα σκοτωμένα, ότι. Σταμάτησαν να επιτίθεται το καλάθι. Λες ξαφνικά ο Παναθηναϊκός έβαλε μέσα το Ντικέμπε Μουτόμπο, ας πούμε.
Έβαλε τον Παπαγιάννη. Εντάξει,
εντάξει,
δεν είναι
θέλω να τελειώσει το καλάθι.
Ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε. Έδωσε σουτ. Έδωσε τον Παπα-Νικολάου. Έδωσε στο Μακίση. Δεν τα έβαλε ο Ολυμπιακός.
Δεν δυσκολάρε. Εντάξει, έχασε. Ναι.
Θύμιζε. Ξέρεις, με έναν τρόπο το περσινό αντίστοιχο μάτι τη κανονική περίοδου που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις, τα άστοχα τρίποτα του Γόκαπ που είχαν γίνει ο αστικός μύθος. Σήμερα τα έβαλε, ας πούμε, ο Γόκαπ. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτή η πρεμούρα, το είπε και στις δηλώσεις του ο Μπαρτζόκας με το τελείωσε το μάτς, είναι ότι ξέρεις, παίζεις την έδρα σου, ξέρεις ότι είσαι καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον στα χαρτιά, και αυτό όλοι περιμένουν να μεταφραστεί σε μία άνετη νίκη, αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή το παιχνίδι δεν είναι αλγόριθμος. Είναι παίκτες που είναι σε καλή βραδιά, είναι σε κακή βραδιά και τα λοιπά.
Ωραίο, γεμάτο ήταν.
Είχε ένα ενδιαφέρον το ότι, αν θυμάσαι, και τα τρία και οι τρεις περσινοί τελικοί και ο τελικός ο περσινός του Κυπέλλου και ο φετινός τελικός του Super Cup έχουν σημαδευτεί από πολύ μεγάλα σερί του Ολυμπιακού.
Ναι.
Θερί. Κάποια στιγμή μέσα στον αγώνα είχαμε
24-2,
κάτι 23-2, κάτι τέτοια. Ναι. Σήμερα το σερί το μεγάλο το έκανε ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Το 17-2 στα πρώτα 6 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Για συνολικό σκορ 24-11 στη δεύτερη περίοδο. Είχε μια διαφορά, παρότι για ένα τη συνεχόμενη φορά πήγε το ροσφύλλος στην πλευρά του Ολυμπιακού.
Επίσης ο Παναθηναϊκός δεν έφαγε σερί εκεί που φαινόταν ότι θα φάει μεγάλο. Δηλαδή στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου υπάρχει σε κάποια φάση ο Παναθηναϊκός έχει ένα καλάθι Και ο Ολυμπιακός έχει 5 κλεψίματα. Είναι
ναι.
που πάει το σκορ από 33-38, πάει 44-40 νομίζω.
Ναι, ναι,
Εκεί
ναι, ναι.
που ξεκίνησε ο Λί να βάζει κάτι, να πετάει κάτι καμινάδες.
Ναι. Δεν ξέρω, από αυτά που, έτσι, τα άλλα που έχω σημειώσει είναι ότι επειδή γίνεται πολύ αυτή η κουβέντα με τον Κάναν, φάνηκε στην αρχή, στον πρώτο περίοδο που είχε 8 πόντους, ότι μπορεί να είναι αυτό το μάτς που θα τον ξυπνήσει.
Ναι.
Αλλά τελικά δεν ήταν.
Δεν ήταν, όχι.
Δηλαδή είχε αυτούς τους γρήγορους 6 πόντους, αλλά τους γρήγορους 8 πόντους, αλλά δεν αποτέλεσε φάκτορ του αγώνα στην συνέχεια. Επομένως δεν θα τον έβαζα στα κέρδη του Ολυμπιακού. Μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Τώρα λέω, ξέρεις, επειδή είμαστε και πολύ
on top of your head.
Ναι, είμαστε και πολύ μετά το μάτς. Είχε ένα ενδιαφέρον τρόπο με τον οποίο επέλεξε ο Ολυμπιακός να παίξει τον Μπέικον. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο του δίνει ξεκάθαρα την αριστερή πλευρά.
Το αριστερό χέρι, ναι.
Το αριστερό χέρι, τον αριστερό διάδρομο. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι προσπάθησε. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος, γιατί ξαναλέω, πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο λίγο ο καλύτερος αμυντικός του Μπέικον ήταν ο εαυτός του. Δεν ξέρω δηλαδή αν και αυτό που βγήκε από την μετάδοση, ότι κάπου μανούριασε και λίγο με το Ράντονιτς και ξέρεις μήπως...
Ναι, στο ότι συναχωρήθηκε.
Όχι, συναχωρήθηκε, ξέρεις, άρχισε να συμβαίνουν διάφορα στο κεφάλι. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ότι δεν πήρε την μπάλα στην κορυφή της ρακέτας.
Ναι.
Ή έστω στο αριστερό
αυτό
φτερό.
Αυτό νομίζω ότι δηλαδή, το deny, ας πούμε, που έπαιξαν στο Μπέικον, ναι. Αλλά ήταν ότι.
Εντάξει, έπαιξε στα μούτρα του ο Κάπ.
Αυτό.
Great. Δηλαδή
μπορεί να μην έχει να κάνει με την εντολή ότι μην την πάρει εκείνη, ότι από τη στιγμή που βάζει αυτό τον τύπο πάνω του.
Ναι.
It goes with the task.
Και στο πρώτο ημίχρονο έτσι γινόταν, αλλά ο Μπέικον θέλει, είχε τις δυνάμεις, είχε το καθαρό μυαλό ή οτιδήποτε και δεν νευρίαζε με έναν τύπο που τον πασπάτευε για να του πάρει την μπάλα, να το πω έτσι, να το πω έτσι απλά, και κατάφερνε να τον αφήνει πίσω του με τον διασκελισμό και να φτιάχνει τις καταστάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήρε και σουτ, δηλαδή οι 7 πόντοι που έβαλε για να φτάσει στα συνολικά τους 20 έχουν μπει στο τελευταίο δίλεπτο, στα τελευταία 2-2,5 λεπτά. Είναι το κάρφωμα από την...
εκεί που έκοψε μέσα...
Από την μπάσα του Walters και το σκοτωμένο τρίποντο κτλ. Νομίζω ότι...
Θύμισε λίγο Ολυμπιακός Μονακό, έτσι. Δηλαδή με Lee Bacon από τη μία...
Ναι, 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 ναι.
Το πόσο ζόρισε, δηλαδή αυτό που έχει κάνει πάλι ο Lee στο Σλούκα είναι... το λέγαμε και το καλοκαίρι ότι... Είναι και λίγο custom η κίνηση Lee με το μυαλό στο τι έκανε με τη Μονακό και το πώς έπαιξε το Σλούκα.
Ναι.
Νομίζω ότι τον ζόρισε πάρα πολύ. Γενικά η αμυντική στρατηγική του του Παναθηναϊκού ήταν καλή.
Νομίζω ότι
απέναντι στο Σλούκα, ναι.
Εντάσσεται και σε ένα και σε μια εποχή υπευθυνότητας που περνάει ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες 2 εβδομάδες που ξεκινήσει, ας πούμε, αυτή η αντεπίθεση ή τέλος πάντων που είναι σαφέστατα βελτιώ.
Τι λέγαμε, ο Παναθηναϊκός είναι Lakers, δεν τα λέγαμε.
Ναι, 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 ναι.
Είδες.
Ότι είναι αυτή η βελτιωμένη εικόνα, τέλος πάντων, μετά τη συντριβή στη Φενέρ, όπου εντάξει, υπάρχει συνέπεια στην άμυνα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν βάζουν τα κορμιά τους, δεν μάχονται και...
Όχι, όχι, είναι μαχητική.
Τι μας λέει αυτό το μάτς για τις υπόλοιπες πολλές φορές που θα δούμε τον έναν απέναντι στον άλλον. Εγώ είχα κάνει αυτό το bold statement στο προηγούμενο επεισόδιο ότι τα ντέρμπι φέτος δεν θα παίξουν ρόλο μέχρι το Μάιο.
Ναι.
Για να το επαναλάβω, πάντα υπολογίστε και μια δόση ίντριγκας, ας πούμε, που έχει αυτή η ατάκα. Λέτε, είναι ότι δεν μου φαίνεται τόσο σημαντικό για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, το πλεονέκτημα έδρας. Mm-hmm. Έχει πάψει εδώ και πολλά χρόνια να είναι.
Ναι. Συμφωνώ.
Άρα το ότι ο Ολυμπιακός μοιάζει σήμερα, εντάξει, δεν λέω να το εξασφάλισε, αλλά να είναι πάρα πολύ κοντά,
Δεν λέει, εντάξει, ναι.
Δεν θα είναι και ο λόγος που θα του δώσει το πρωτάθλημα στο τέλος.
Ακριβώς, ακριβώς.
Στην Ευρωλίγκα έτσι κι αλλιώς οι ομάδες μάλλον έχουν διαφορετικούς στόχους. Mm-hmm. Νομίζω πάντως ότι το σημερινό μάτς μας έδειξε ότι μπορεί να έχουμε μια ενδιαφέρουσα παρτίδα το Μάιο.
Συμφωνώ, αυτό θα έλεγα. Γιατί αν και ας πούμε στο αντίστοιχο μάτς πέρσι που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός με εκείνη τη ραψοδία του Νέντοβιτς ας πούμε και του Κασελάκη, μην το ξεχνάμε αυτό, ήταν λίγο, νομίζω ήταν γενική πεποίθηση ότι ήταν λίγο πυροτέχνημα. Η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα, συνδεδεμένη κιόλας με την εικόνα που έχει το τελευταίο διάστημα, όπως είπες, νομίζω ότι, γιατί, και να πούμε κάτι άλλο, Ολυμπιακός, παρότι υπάρχει γκρινιά, τον Γκάναν, τον Μπίτερς, δεν είναι το Ολυμπιακός που είναι ντεφορμάρισμα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι στην καλύτερη του φάση, δηλαδή δεν είναι στα γκάζια που ήταν. Δεν είναι δηλαδή ότι είχαμε τη συνάντηση μια ομάδα η οποία είναι στο πικ τη φόρμα τη και μια άλλη η οποία είναι στα τάρταρα, ας πούμε.
Εντάξει, χωρίς να σημαίνει κάτι φοβερό, απλά ο Ολυμπιακός έχανε το σημερινό μάτς, θα είχε πολύ γκρινιά.
Θα είχε, όχι. Αυτό είναι άλλο παπέ, Ευαγγέλιο. Λέω ότι όσον αφορά την επίδοση, την απόδοση των ομάδων, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα μας παραξενέψει αν αυτό το πράγμα επαναληφθεί σε σειρές τελικών, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού δεν είναι ότι κάποιος τρελάθηκε, έβαλε 7 τρίποντα, κάποιος δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, είχε 3 στα 20 τρίποντα, όλα δοκάρι.
Όχι, 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 ήταν ένα παιχνίδι, δηλαδή καταρχάς μόνο και μόνο τη στατιστική να δεις, δηλαδή να δεις πόσο
καθρέφτης
είναι η στατιστική, σημαίνει ότι, ξέρεις, μία ομάδα αντιμετώπισε την άλλη ως ίσο, παρότι ο Ολυμπιακός είναι σαφέστατα μια ομάδα που έχει, δηλαδή φάνηκε και σήμερα και αυτό, αν θέλεις δηλαδή να μιλήσουμε έτσι και με προοπτική, ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να σηκώσει περισσότερους παίκτες.
Ναι. Και ίσως έχει και κάποιες, πώς να το πω, δικλείδες ασφαλείας για τα κλειστά μάτς.
Προφανώς. Πιο έτοιμη ομάδα και πιο έμπειρη, με παίκτες που είναι πολύ ξεκάθαρο το τι γίνεται στο τελευταίο πεντάλεπτο, ας πούμε. Δηλαδή, στο τελευταίο πεντάλεπτο πάλι ο Ολυμπιακός ήταν ο Λουκάς. Και με μια-δυο. Και με ένα λάθος που έστειλε την μπάλα στις πινακίδες και με ένα μεγάλο τρίποντο. Ναι. Πάντως αυτός είναι ξεκάθαρα ο στρατηγός της ιστορίας. Ωραίο μάτς ήταν.
Ωραίο.
Δηλαδή για να κρύβω, εγώ ήμουν προετοιμασμένος για κάτι
σουπέ. Φιδέ.
Ναι, πιο σουπέ. Σαν bottom line, δηλαδή λίγο τα ψηλό, είπαμε κάπως ότι ο Παναθηναϊκός πιστοποίησε ότι είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή, πια είναι να είναι 4 μάτς, δεν είναι ένα. Μπορείς να το πεις. Δηλαδή, είμαστε και εμείς αυστηροί, ας πούμε, πολύ με τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορείς να τους το δώσεις ότι είναι καλύτερη εικόνα τους πια.
Βέβαια.
Παιχνίδι με παιχνίδι, και ότι θυμίζουν ομάδα που προσπαθεί να βρει και κάποιες αρχές. Και ο Ολυμπιακός απέφυγε περαιτέρω ψυχοθεραπεία. Ιστορίες. Ναι, η οποία είχε ξεκινήσει στο Τελαβίβ. Συνεχίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, όχι επειδή είναι ντροπή να χάνεις από την δις πρωταθλήτρια ΕΦΕΣ, αλλά γιατί επί 25 λεπτό ο Ολυμπιακός ήταν φανταστικός και έμοιαζε ότι θα φύγει με μεγάλο διπλό.
Βαλένθια, Μακάμπι, ΕΦΕΣ χάσανε με τον ίδιο τρόπο στο τέλος. Δηλαδή δεν υπήρχαν κουράγια, να το πω, αντοχές, κάπως έτσι.
Ναι. Ή δεν άντεξε πολύ περισσότερο ο Λούκας, ας πούμε. Για να το κάνουμε και πιο απλό.
Όμορφα.
Νομίζω ότι είναι ένα καλό τρέιλερ, ότι μας δίνει μια βάσιμη υποψία ότι θα είναι πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα το περσινό sweep των, των τελικών. Εντάξει, θα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Γιατί δεν πήγε ο Μπέικον ούτε μια φορά στην προσωπική.
Αν είναι σούταρε βολές.
Δεν σούταρε βολές για την τελευταία φάση όπου ήδη τη βλέπω να κυκλοφορεί. Και για το γεγονός, παιδί μου, ότι ήταν απέναντι στη σκληρή άμυνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, ίσως λίγο γενναιόδοροι οι διαιτητές που για 13-14 λεπτά του είχαν δώσει, του είχαν σφυρίξει δύο φάουλ.
Καλά μου, εντάξει τώρα.
Ναι, εντάξει, δεν πάω να διαιτολογήσω. Προσπαθώ να σου πω τα narratives των επόμενων ωρών.
Να σε ρωτήσω κάτι μετά από αυτό το match, επειδή τον είδα πάλι και με έπιασε η καρδιά μου, ρε γαμότο.
Ναι.
Τι πιστεύεις, η μεταγραφή που έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός είναι, ας πούμε, ένας αθλητικός, ας πούμε, πλάγιος Αμερικάνος ή ένας μεταφραστής για τον Ράντονιτς? Ρε παιδιά, πάρτε τώρα να μιλάει σέρβικα και αγγλικά ή ελληνικά, ξέρω εγώ, τον Μπάγεβιτς, κάποιον. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ζόρι τραβάει ο άνθρωπος, δηλαδή με πιάνει η καρδιά μου.
Ένας μεταφραστής που αν μπορεί να βοηθάει και λίγο στο playmaking.
Ωραία, ναι. Ποιος μπορεί να είναι αυτός, ο Μίλαν Τομίτς που ήταν και στο κήπεδο σήμερα.
Αμέ, μια χαρά
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Αμέ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι λύση για τα πάντα.
Έτσι.
Πάντως περισσότερο πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ασώδιο παρά πλάγιο. Καθαρό.
Ασώδιο λες, ε.
Ναι.
Κοίτα, οκ, okay, ναι. Απλά ξέρεις τι, έχω το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω τι θέσεις παίζουν καλά οι τζάκηδες. Γι' αυτό γίνεται εδώ τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω τι θέσεις παίζουν.
Ναι. Πάντως ό,τι θες και να παίζουν, είναι καμικάζι, μπαίνουν μέσα για αμυντικές αποστολές, δεν απειλούν επιθετικά
ναι.
και δεν δημιουργούν. Δηλαδή είναι καρμπών όποιος και από τους δύο και αν είναι μέσα, παρότι δίνουν και την ψυχή τους τα παιδιά. Δηλαδή, δεν...
Βέβαια, εντάξει. Πιστεύεις, αλλά... Δεν πιστεύεις ότι τους μπερδεύει λίγο?
Όλοι τους
μπερδεύουν. Έχω μια θεωρία με ένα φίλο ότι στον ένα έχει βάλει να φοράει μαύρη μπλούζα από μέσα για να μην τους μπερδεύει. Ναι.
Εγώ πόσα παιχνίδια μου πήρα για να συνδυάσω, μηδέν είναι ο Πάνος.
Καλά, ναι.
Το λέμε με... Το λέμε για πλάκα.
Είναι και δίδυμοι, δεν είναι ότι είναι, ξέρω εγώ, απλά αδέρφια.
Με μεγάλη συμπάθεια για τα παιδιά. Απλά νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να έχει μεγαλύτερες βλέψεις, νομίζω ότι θα ήθελε να βγάζει κάτι πιο στα κάτω από τον πάγκο, από τον Λευτέρη Μποχόριδη.
Ναι. Εντάξει, στα κάτω είναι, έτσι είπε. Μπαστούνάτος θα λέγαμε, αλλά εντάξει.
Όχι, σαν απόδοση. Και εντάξει, είναι και ένα ζήτημα το ότι πόσο, ας πούμε, μπορεί να παίζει συνέχεια 30 πλάς λεπτά ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Αλλά ξέρεις, αν τα έχει αυτά τα στοιχεία που ψάχνουμε τώρα, που κάπως αναθάρισαν οι Παναθηναϊκοί, αυτά τα στοιχεία που ψάχνουμε τώρα, αν τα είχαν από την αρχή, δεν θα ήταν στα Power Rankings 15η.
Ναι,
θα ήταν 8η, δηλαδή.
Φανώς, ναι.
Δηλαδή να ξέρουμε και τι συζητάμε. Από την πλευρά στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Κανάν. Εγώ, αν το θυμάσαι, και νομίζω και εσύ λίγο πολύ, δεν συμμεριζόμουν ότι είσαι Βάρκα, είσαι Πανιά με τον Ντόρσε και τα λοιπά. Δεν το συμμεριζόμουν από την αρχή. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίχτης. Μια χαρά παίχτης είναι.
Είναι άλλο πράγμα.
Απλά νομίζω ότι τώρα έχει μπει σε μια φάση που έχει καταλάβει και την περιραίουσα ατμόσφαιρα και σκέφτεται.
Ναι, ναι.
Αρκετά. Αυτό είναι πάντα κακό.
Και τον Πίτερς νομίζω τον καταπίνει λίγο το γήπεδο. Δηλαδή εκεί που έχασε τη βολή. Στο τέλος.
Ναι. Απλά ίσως μπορεί να κάνω και λάθος, ίσως είναι λιγότερο κομβικός.
Καλά, και σίγουρα είναι περισσότερο ανέστητος. Δεν είναι τώρα. Ο άνθρωπος παίζει τόσα χρόνια εδώ πέρα, ξέρει τη φάρα των ευρωπαϊκών, ας πούμε, powerhouses, να το πω έτσι. Ο άλλος είναι σχεδόν ρούκι, ας πούμε, στην Ευρώπη, ο Κάναν, με δύο χρόνια παρουσίας.
Ναι.
Δεν ξέρω. Αν πόνταρα κάπου, θα πόνταρα ότι ο Ολυμπιακός κάποιος θα αλλάξει τον Ολυμπιακό. Ξένος.
Ναι.
Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
Αυτό το έργο.
Ναι, δεν βγαίνει. Δηλαδή, όσο και να ακούω. Δηλαδή, μια παράδειγμα, είπε ο Βεζένκοφ. Να έχει υπάρξει ντέρμπι και ο ήσυχη 22 πόντι. Δηλαδή, ο τύπος είναι μηχανή. Δεν έχει τώρα μαμού.
Ναι.
Αλλά πόσο. Βλέπεις, ας πούμε, σε ένα μάτς δεν τραβάει ο Λαρετζάκης. Δεν είναι καλός ο Σλούκας. Θα πάει μπάλα στο φαλ. Ωραία, εντάξει. Δεν θα συμβεί όμως αυτό. Δεν είναι συνταγή επιτυχίας και φάνηκε κιόλας και στα μάτς που έκανε ήττες ο Ολυμπιακός. Απλά τον Ολυμπιακό το σώζει πάντα η μέθοδος. Δηλαδή όταν υπάρχει μέθοδος, ακόμα και βραδιές ας πούμε που δεν τραβάνε πάνω από 3-4 παίχτες, μπορεί να τις μακιγιάρεις.
Απλά νομίζω ότι έχουν μπει όμως και σε μια λογική ότι ωραία και η μέθοδος, ωραία η ομάδα, ωραία η χημεία, ωραία όλα αυτά, αλλά μήπως
να μας παίρνει κάποιο μάτς. Ναι.
Ναι. Παναθηναϊκός υποδέχεται το Μιλάνο, μέχρι την επόμενη φορά θα ξαναπούμε, και ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Virtus. Ποια μάτς μας γυρίζει πίσω στα 90's.
Ναι, ναι, ναι.
Φασούλας να κόβει τον Παόλο Μωρέτη στο δρόμο για τη Σαραγώσα. Ναι, στο δρόμο για τη Σαραγώσα.
Να πας πολύ πίσω τώρα εσύ.
95. Σε μια έτσι πολύ ζόρικη σειρά play-off. Νομίζω έχουν πάρει οι Ιταλοί με Ντανίλοβιτς το πρώτο μάτς εύκολα στη Μπολόνια και έχουν βάλει λίγο και τον Ολυμπιακό σε... τον Ολυμπιακό του Έντι Τζόνσον τότε. Ο Ολυμπιακός έρχεται και παίρνει το δεύτερο. Τώρα δεν το έχω ψάξει καθόλου, αλλά το θυμάμαι έτσι πως θα το από μνήμη. Το παίρνει το δεύτερο πολλά με λίγα.
Mm.
Και πάμε σε ένα τρίτο μάτς το οποίο είναι σαν το σημερινό. Μπορεί να έχει και παρόμοιο σκορ. 67-64, 68-65, κάτι τέτοιο. Και τελικά είναι μια μεγάλη τάπα στον Παόλο Μωρέτη που είχε έρθει μετά και παίξει και στον
Περιστέρι.
Και στο Περιστέρι, που είναι και ο γιος του ένα καλό γκαράκι
mm-hmm.
που είχε παίξει και NCAA κτλ.
Εγώ την Μπολόνια την έχω συνδεδεμένη πιο πολύ με Πάθνα.
Με μακαρόνια.
Πάθνα. Εγώ και καλά, εντάξει, άλλο τώρα. Μιλάμε κορυφαία από όλο τον κόσμο μετά τη Φλωρεντία.
Από τους τελικούς.
Και το Παναθηναϊκός Μιλάνο έχει story. Στεφανέλ.
Από τη χρονιά του Ράτζα.
Τσιγάλα. Ναι.
Του Τσιγάλα, ναι. Σαπόρτα.
Σαπόρτα, ναι. Που είναι η χρονιά που ο Παναθηναϊκός έχει. Είναι η χρονιά που ξαναπαίρνει το πρωτάθλημα. Αυτή δεν είναι με Μπάιρον Σκότ.
Αυτή είναι, αυτή είναι.
Που φοράει πόνι.
Που τους έχει διαλύσει στο. Γιατί εκεί δεν ήταν playoff. Ήταν ένα.
Έχει κερδίσει 20 πόντους εδώ και έχει χάσει 25.
Και τους περιμένανε με αυγά στα
στο
αεροδρόμια. Είχε πάει ένα μουντάριο Ράτζα διάφορους. Είχαμε καταστάσεις.
Ξυπνάνε μνήμες. Μιλάνο λίγο ξύπνησε τώρα με τη Σάσαρη από ότι θα έκανε ένα ακραίο μάτς, αλλά θα δούμε.
Το Καμπάτσο τον ανακοίνωσε τελικά ή όχι?
Όχι.
Όχι ακόμα.
Το τελευταίο update είναι ότι έχει πάει προς το να απορρίψει την πρόταση της Ρεάλ.
Αυτά. Κάτσε, λέμε, η Ρεάλ δεν υποτίθεται ότι, ότι υπάρχει ένας όρος που αν ματσάρει οποιαδήποτε προσφορά του γίνει γίνεται δικός της?
Δεν το ξέρω αν ισχύει αυτό.
Νομίζω κάπου το διάβασα.
Καλά, μπορεί να μην έχει κάνει καν πρόταση το Μιλάνο και να έχει πάει η Ρεάλ να κάνει πρώτη πρόταση. Νομίζω με τη Ρεάλ αυτό που παίζει είναι ότι θα του δώσει κάποια λεφτά πίσω από αυτά που έδωσε ο Καμπάτσο για να πάρει τον buy. Πλήρωσε τον buy out ο Καμπάτσο. Αυτό έκανε στην πραγματικότητα.
Για να γίνει free agent. Ναι. Σωστό.
Μάλιστα.
Έχουμε να πούμε κάτι άλλο ή να πάμε για. Έλα, τι να πάμε τώρα, μωρέ.
Τι να πάμε.
Να πούμε τώρα κάτι άλλο. Έλα, πάρ' το. The floor is yours.
Για τους μεγάλους Lakers.
Για τους μεγάλους
Πονάτε.
Lakers. Για τους μεγάλους Lakers. Για τα αυτοκρατορία που αντεπιτίθεται. Για τους λιμνανθρώπους.
Δηλαδή,
για τον μπασκετικό πλανήτη που έχει βαφτεί Purple and Gold.
Ξέρεις τι με έχει. Τι μετρώει, ρε γάμο το. Μετρώει ότι ήταν τόσο χάλια οι Lakers και τόσο φανταστικοί οι Celtics.
Ναι.
Που πραγματικά αναγκαζόμουν. Όχι, εντάξει, αναγκαζόμουν. Έχω δει πάρα πολύ Celtics, ρε παιδί μου, και τους έχω γουστάρει πολύ φέτος. Και λίγο με έχει πιάσει το παράπονο. Τώρα.
Παίζουμε και στον τελικό, άμα θέλετε.
Καλά, άμα φτάσουμε μέχρι τον τελικό, δεν υπάρχεται.
Ναι. Okay.
Αλλά τέλος πάντων τώρα. Όχι, κοίτα, σοβαρά. Οι Lakers δεν υπάρχει κάποια τρομερή επιστήμη πίσω από αυτό. Είναι τόσο μετρημένα τα κουκιά, έτσι όπως είναι δομημένη η κατάσταση.
Πριν κάνεις την ανάλυση, απλά να δώσω
τα στοιχεία.
Το κάδρο, οι Lakers ξεκίνησαν με 2-10 mm-hmm. και έχουν συνεχίσει με 8-2.
Ναι.
Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, Δευτέρα βράδυ που γράφουμε, 5 του μηνός, είναι στο 10-12 και έχουν χτυπήσει την πόρτα του play-in.
Ναι. Αυτό που συνέβη είναι ότι από την αρχή της χρονιάς έχουν βρει δύο σταθερές στο rotation που είναι ο Austin Reeves και ο Lonnie Walker.
Εσύ άνθρωπε, δηλαδή δεν θέλω, δεν θέλω αδιάκοπτο. Ο άλλος έχει βάλει χτες 55
πόντους. Περίμενε, θα φτάσω.
Τα τελευταία 10 μάτς έχει 34 πόντους και 15 ριμπάου, 17 ριμπάου, πόσα έχει. Και εσύ μου λες τον Austin Reeves.
Εννοείται θα σου πω τον Austin Reeves. Γιατί και πέρσι ο LeBron πάταγε κάτι 45 και χάναμε όλα τα χωριά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα παιδιά που είναι εργατικά, που τρέχουν στην άμυνα, που βάζουν τα σουτάκια τους. Λοιπόν, βάλαμε τον άλλο στον πάγκο να παίζει και, να παίζει και κάπως να μην τον έχουμε στα πόδια μας όλη την ώρα. Ήρθε τον, λοιπόν και ο
Westbrook. Στον πάγκο. Α, το Westbrook, ναι. Λοιπόν, 15 assists.
Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν ο μεγάλος Anthony Davis, που πραγματικά δεν ξέρω, πρέπει να
το
κάνουμε μούμια.
Εντάξει, ο άνθρωπος κάνει εξωπραγματικά.
Εννοείται. Μα αυτός είναι ο Anthony Davis.
Είναι αδιανόητες οι παραστάσεις που δίνει. Δεν νομίζω ότι έχει κάνει καλύτερη δεκάδα παιχνιδιών στην καριέρα του.
Κοίτα, έχει κάνει, γιατί το θυμάμαι το Fantasy, έχει κάνει ένα την πρώτη τελευταία του χρονιά. Είναι η εβδομάδα που έχει βάλει 59, που είναι το ρεκόρ καριέρα του.
Μπράβο, μπράβο. Ναι. Στην Νέα Ορλεάνη, λες.
Στην Νέα Ορλεάνη. Νομίζω ότι είναι. Το βασικό με τον Davis είναι ότι έχει λήξει ιστορία το τι θέση παίζει. Δηλαδή παίζει 5. Έτσι, δεν μπλέκουμε πια με το να βάλουμε κάποιον δίπλα του να παίζει άμυνα γιατί δεν θέλουν να τον χτυπάνε πίσω. Και είναι σε τρομερή κατάσταση. Και να σκεφτείς ότι από αυτές τις 10 νίκες ή από τις 8 νίκες, οι 4 είναι χωρίς τον LeBron. Ναι. Βέβαια είναι με τους Spurs κάποιες από αυτές.
Παιδί μου, ξέρεις, το θέμα είναι ότι αφενός μεν η φούσκα είναι ούτε 2,5 χρόνια μακριά. Mm-hmm. Που εκεί, οκ, okay, δεν ήταν τα καλύτερα επιθετικά παιχνίδια της καριέρας του Davis, που μια χαρά ήταν. Απλά θέλω να πω, δεν έχει φτάσει σε volume να βάζει 50. αυτό εννοώ. Αλλά είχε μια συνταρακτική αμυντική παρουσία και συνέθετε με τον LeBron το καλύτερο one-two punch, ας πούμε, στη λίγα. Από εκεί μέχρι σήμερα, 2-3 μήνες πριν κλείσει τα 30, να παίζει σαν βετεράνος. Γιατί αυτή ήταν η εικόνα του. Έλεγες, εντάξει ρε παιδί μου, okay, εντάξει, ούτε 30 δεν ήταν. Mm-hmm. Και ξαφνικά έχει γίνει και πάλι πυραυλοκίνητος. Βάζοντας, ας πούμε, και σε δεύτερη μοίρα τον LeBron, που όσο έχει προλάβει να παίξει. Κακός, δηλαδή.
Πλάκανες.
26-9-7 γράφει, ας πούμε, έτσι. Και πια έχει γίνει και κουρτινάιτης.
Κουρτινάιτης. Είναι 28-8-7 στα εξελιχθέα.
Ναι. Με τα τρίποντα εννοώ, Κουρτινάιτης.
Πολύ σουτ, πολύ σουτ. Έχει μόνο, έχει 8 drive ανά παιχνίδι.
Εντάξει, μεγάλος.
Δηλαδή, ο Άλεξ Καρούσο έχει περισσότερα drive από τον LeBron James αυτή τη στιγμή.
Okay, εντάξει, λογικό.
Όχι, θα σου πω, είμαι...
Μεγάλος άνθρωπος. 30 Δεκεμβρίου δεν έγινε, έκλαια, ναι.
30 Δεκεμβρίου. Έχω πάρει αρκετά τα πάνω μου, κυρίως για τις δύο τελευταίες νίκες, δηλαδή το Milwaukee και την Washington. Γιατί άλλες με έναν τρόπο, εντάξει, μεσολάβησε και μία θλιβερή από την Ιντιάνα, να μην τη συζητήσω τώρα.
Το λέγαμε το προηγούμενο επεισόδιο.
Ναι. Νομίζω ότι οι Lakers είναι legit. Δηλαδή, πάμε για play-off τώρα όπως είμαστε. Πάμε για play-off. Αν είναι υγιής, βέβαια, εντάξει, αν συνεχίσει έτσι ο Davis, θα είναι στο top 3 για MVP. Δεν μιλάμε τώρα για... Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή νομίζω θα υπάρξει μια προσαρμογή στην πραγματικότητα. Όχι ότι, πώς το λένε, δεν λέω ότι θα βάζει 50, αλλά 30-15 να έχει κάθε βράδυ. Οι Lakers θα πάνε τρένο. Θα δούμε. Χαρές, μόνο χαρές. Σίγουρα θα γίνει κάποιο trade. Σίγουρα θα γίνει κάποιο trade. Ανέβηκε πάρα πολύ αυτή τη βδομάδα το σενάριο Westbrook και Picks για DeRozan και Vucevic. Με τον Davis έτσι.
Κάτσε και DeRozan και Πίξ. Και DeRozan και Vucevic για Westbrook και.
Και Πίξ, ναι. Στη λογική ότι αν οι Bulls αποφασίσουν να το
διαλύσουν,
να το διαλύσουν, θα αρχίσουν να μαζεύουν Πίξ και συμβόλαια για να τα εξαγοράσουν.
Δεν μου αρέσει για κανέναν αυτό. Μα, εντάξει, όχι.
Κοίτα, εντάξει, άμα μπει ο DeRozan στους Lakers αντί για το Westbrook, είναι τεράστια αναβάθμιση. Δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, εγώ όλη αυτή την ιστορία με το Westbrook έχει αλλάξει δέρμα και τέτοια, δεν την πολύ βλέπω.
Να σου πω. Ναι, απλά και ο DeRozan, ξέρεις, δεν είναι και από τους παίχτες που Είναι 3D.
Δεν είναι 3D, αλλά δεν χρειαζόμαστε.
Δηλαδή θέλει την μπάλα στα χέρια του αρκετά.
Εντάξει. Εντάξει, αλλά είναι και έξυπνος παίκτης. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Παίζει...
Είναι, ναι, εντάξει.
Μπορεί να προσαρμοστεί. Εντάξει, αν ήρθε ο Ντερόζαν είναι σημαντικά μεγάλη.
Εντάξει,
σημαντική
θα γυρίσει
αναβάθμιση.
Και στο LA. Κόμπτον δεν είναι ο Ντερόζαν.
Κόμπτον.
Ναι.
Απλά
θα
LA.
Και θα έχει και ωραίο story.
Έτσι.
Έχουμε καμιά άλλη ωραία ιστορία από το NBA. Πριν κάνουμε φινάλε με αυτή την ωραία ιστορία που έγραψες και στις σελίδες μας και που έχει πλάκα.
Όχι, ας πάμε να πούμε αυτή. Τα βήματα λες.
Τα βήματα, ναι.
Γελάω πάρα πολύ με τα βήματα.
Για βάλε μας στον κόλπο.
Γελάω πάρα πολύ γιατί δεν είναι ότι οι παίχτες διαμαρτύρονται. Αν δει κάποιος ένα match NBA, ας πούμε, που πλέον σφυρίζονται 6-7 σε κάθε match, σφυρίζονται 6 φέτος. Να σκεφτείτε, πέρσι ήταν περίπου 1,3 τα σφυρίγματα για βήματα σε κάθε match. Αυτό που γίνεται είναι ότι τους δίνουν βήματα και γυρίζουν απορριμμένοι. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό το μάτι έδωσης και τέτοια. Το οποίο είναι η αντίδραση, η φυσιολογική αντίδραση ανθρώπων οι οποίοι.
Δεν τους το έχουν ξανασφυρίξει ποτέ.
Δεν τους το έχουν ξανασφυρίξει ποτέ. Δηλαδή μου το έγραψε και ο Καούρη στο Twitter. Θύμισε την ατάκα του Wade που λέει βήματα στο NBA σου σφυρίζουν μόνο αν είσαι μικρός. Δηλαδή, αν είσαι μετά τη δεύτερη χρονιά, σταματά να σφυρίζουν. Αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι έχει δοθεί μια διρεκτίβα, όχι από την αρχή της χρονιάς. Εκεί είναι το γιατί το γκρινιάζουν τώρα όλοι. Ότι σφυρίζεται βήματα. Και έχουμε τώρα και το εξής θέμα, ότι επειδή και οι διαιτητές είναι άμαθοι, σφυρίζουν και πράγματα που δεν είναι. Οπότε
εσύ
τώρα. Πες.
Με ποια σχολή είσαι, υπέρ του να δίνουμε εύκολα τα βήματα ή να κάνουμε πως στο μπάσκετ μπορείς να περπατάς?
Όχι, να τα δίνουμε ρε παιδί μου, να τα δίνουμε. Δίνουμε. Αλλά να μην, πώς το λένε, θεωρώ ρε παιδί μου το ταλέντο και η αντιληπτική ικανότητα των παιχτών που παίζουν σε αυτό το επίπεδο θα τους πάρει 3-4 μήνες, δεν ξέρω, ακόμα και μέχρι το τέλος, θα το συνηθίσουν, θα σταματήσουν να κάνουν βήματα.
Να.
Αλλά. Εντάξει, α συζητάμε τώρα. Αν πρέπει να εφαρμόζονται οι κανονισμοί.
Η διρεκτίβα γιατί δόθηκε, ποια είναι, τι λένε
η διρεκτίβα, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι επειδή στην αρχή τη σεζόν υιοθετήθηκε άλλο ένα κανόνα που ευνοεί την επίθεση, που είναι το take foul. Είναι αυτό το. Όταν ο άλλο πάει να φύγει στον ενδιασμό σε ανοιχτό γήπεδο και του κάνει foul, κατευθείαν αντιαθλητικό. Ψιλοϋπάρχει, όχι ψιλοϋπάρχει. Υπάρχει στην Ευρώπη, το είδαμε πάρα πολύ στο Ευρωμπάσκετ. Σε ελεϊνό βαθμό το είδαμε στο Ευρωμπάσκετ. Δηλαδή στην Ευρωλίγκα δίνεται, όχι τόσο.
Όχι τόσο, ναι.
Όπως είδαμε, ας πούμε, σήμερα και τη φάση με το. Τη φάση με τον Βεζένκοφ. Που διαμαρτυρήθηκε ο Ολυμπιακός. Αυτό ότι δεν δίνονται πάντα αντιαθλητικά αυτά. Επειδή λοιπόν βάλαν έναν πρόσθετο κανόνα υπέρ της επίθεσης, προφανώς κάποιοι σκέφτηκαν ότι. Πάμε λίγο να το. Μην ξεφύγει, μην λήγουν 150-145. Και σφυρίζουν αβέρτα. Δηλαδή, αν δει, ας πούμε, κάποιους παίχτες που είναι τρομερά ύποπτοι, όπως για παράδειγμα ο Τζόρνταν Πούλ, τα βήματα που έχουν σφυρίξει φέτος ο Τζόρνταν Πούλ είναι για να γελάτε. Είναι για να γελάς που τα βλέπεις και δεν τα σφυρίζαν όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και φέτος του τα δίνουν στα στραγάλια. Θα δούμε. Έχει πολύ πλάκα ότι στο διάστημα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, θα το πω τώρα, δεν παίζει ο Χάρντεν. Είναι τραυματίας. Να δω τι θα γίνει. Όταν επιστρέψει ο Χάρντεν και αρχίζουν και του δίνουν βήματα.
Όταν γυρνάει ο Χάρντεν, αργεί ακόμα.
Όχι, δεν νομίζω. Μέχρι το τέλος του μήνα θα γυρίσει. Παίρνει το χρόνο του. Καθαρίζει ο Σέικ Μίλτον εκεί πέρα.
Θυμόμουν τώρα, ζει μια φορά έτσι, στα ανοιχτά γήπεδα, μικρά παιδιά ήμασταν.
Ναι.
Κάποια στιγμή ζητάω βήματα σε ένα μονό, κάτι τέτοιο. Και μου λέει ο άλλος, μα τι λες. Του λέω, αφού έκανες 3. Αφού μου λέει 3 επιτρέπονται. Του λέω τι εννοείς. Μου λέει 1, 2 και το τρίτο στον αέρα.
Αυτό ήταν μπροστά από τον Gather Step.
Βασικά
ήταν το ανάποδο του Gather Step.
Εντάξει. Έφυγα.
Έχει πολύ πλάκα αυτή η ιστορία. Γιατί σου λέω αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που δεν εφαρμοζόταν ο απλός κανόνας. Γιατί εντάξει, τώρα, κάθε φορά να ερμηνεύουμε τι είναι βήματα. Ένα πράγμα είναι τα βήματα. Υπάρχει. Υιοθετήθηκαν και νεολογισμοί για να δικαιολογήσουν με αυτό που κάνω. Χάρντεν, να τον ξαναφέρω γιατί είναι πολύ trademark τύπος. Αυτό που έκανε τρία βήματα για να πάει πίσω, το double step back, ας πούμε.
Ναι.
Ύστερα.
Εντάξει, μην την άνοιγες αυτή την κουβέντα. Γιατί είμαστε και σε βραδιά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Τι είχαμε τέτοια, είχαμε βήματα. Είχαμε σφυρίγματα τέτοια.
Όχι, όχι, όχι σήμερα. Μην την άνοιγες αυτή την κουβέντα.
Όχι σήμερα, ψηλά παλά από τα σύννεφα. Πάμε.
Ναι. Ωραία. Έλα, έχει πάει και αργά, λέω να το λύγουμε.
Ναι, θες να πούμε ένα ευχαριστώ στα παιδιά γιατί τώρα μας δώσανε και τα Spotify που βγήκανε τα
ναι, βέβαια,
ντοκουμέντα.
Βέβαια, βέβαια. Έχεις δίκιο και παράληψής μου.
Μιλάμε συγκίνηση, έχω να πω εγώ. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το support.
Για το support που μας ακούτε, που μας κατεβάζετε, που μας πιστεύετε.
Έτσι.
subscribe. Στα κανάλια μας και στο Spotify και στα Apple Podcast και τα λοιπά για να έρχεται κατευθείαν το επεισόδιο στις συσκευές σας. Βάλτε καμιά κριτική, τίποτα αστεράκια, 5, βάλτε 6 στα 5 αστεράκια ας πούμε. Γράφτε και καμιά κριτική, αν έχετε κέφι, όλα αυτά καλά κάνουν. Δαμάζουμε το τέρας του αλγόριθμου που δυστυχώς μας έχει υποτάξει όλους μέχρι να επαναστατήσουμε.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτά.
Βαδίζουμε σιγά σιγά προς τα 100.
Ναι.
Θα σκεφτούμε κάτι μέχρι τότε.
91 σήμερα, εντάξει, το έχουμε παρατήσει εδώ και καιρό, αλλά αν ήμασταν φανέλα, θα ήμασταν.
Ντένις Ρόντμαν.
Μεγάλος Ντένις Ρόντμαν στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Την περίοδο του δεύτερου θρυπίτ των Chicago Bulls. Ωραία. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.